Labdien visiem! Sāksim saimniecības lietu komitejas sēdi. Šodien mums ir 16 pamata jautājumi un 2 informatīvi jautājumi. Es domāju, ka mēs varam sākt darbu. Tad pirmais jautājums par daleģēšanas līguma slēgšanu no Sievalmeras olimpiskais centrs. Lūdzu.
Labdien! Tātad deleģēšanas līgums ar Valmieras olimpisko centru, kas ilga 10 gadus, šobrīd termiņš noticēts jūnija vidū, un ir nepieciešams pārslēgt jaunu deleģējumu līgumu. Līgums sagatavots atbilstoši, kāds pašvaldībā deleģējumu līguma projekts, kas ir skaņots varam ministrijā. Un priešlikums ir slēgt deleģējumu līgumu atbilstoši norādītajiem uzdevumiem, kas ir redzami, ko tad mēs šim uzņēmumam deleģējam. No punkta 1.1 līdz punktam 1.4 tātad ir norādīti šie deleģējumu uzdevumi, kā arī otrajā punktā noteikts termiņš, kādā periodā mēs plānojam šim uzņēmumam deleģēt šos pienākumus. Paldies!
Jā, paldies līgumā, ja tiešām ir aprakstīt visi uzdevumi. Man ir jautājums, ja gadījumā šo te periodu, kamēr līgums darbojās, nāks klāt kaut kas, tad mēs veicam grozījumus līgumā vai kāds notiek?
Jā, deleģējam līguma grozījumu. Jā, skatam atkal komitejās domas sēdē un grozam.
Vēl jautājumi, komentāri.
Tagad uz vienu gadu tikai slēdzam?
Jā, iepriekš bijusi 10, šobrīd tiek gatavota tāda apjomīgāka redakcijā turpmākajiem 10 gadiem, bet tā kā nav bijis pietiekama laiks tam veltīts, šobrīd uz vienu gadu un pēc tam tātad pārslēgt uz 10 gadiem.
Jā, paldies vēl jautājumu komentāri. Tad varam virzīt uz domi. Paldies. Tad otrais jautājums par padomju narcistisko režīmu slavinošu simbolu. Ietvarošu ielku nosaukumu maiņu. Lūdzu.
Jā, kolēģi, mēs jau iesākām pirms sēdes šo, bet es tad noziņošu biju viens no komisijas dalībniekiem kopā ar vairākiem citiem tad darba grupu šo vēsturisko padomju nacistisko režīmu slavinošo simbolu saturošo ielu nosaukumu maiņai vadīja vēsturnieks Gats Krūmiņš. Tāpat komisijā bija cits mākslas vēsturnieks Jānis Kalnačs. Piedalījāmies arī es, Akita Zariņa-Stūre, kā saimas deputāts, saimas izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšsēdētāji. Bija arī Ričards Gailums, Iveta Blūma, kā muzeja vadītāji. Kristīna Auziņa šobrīd nav klāt, bet tur bija vairāk ielu nosaukums saistīt ar Burtnieku apvienību. Arī piedalījās komisijas darbā un Elīna Upīta no Zusan nodaļas. Un tad tā galvenā būtība ir reaģēt uz šo iesniegumu par ielu maiņu. 5 ielas Valmierā un tad 4 kopumā ārpus Valmieras novadā, tad tas komisijas rekomendējošais gala lēmums pašā komisijā bija tāds, kas tad būtu jāskata deputātiem un tālāk arī ar domu jāstiprina, ka Pleskavas ielai atstāt esošo nosaukumu un tas galvenais pamatojums, ka tas ir vēsturiski veidojies un arī bijis tāds jau pirms otrā pasaules kara, nav saistīts tiešā veidā ar šo būtību, kas tika skatīt. Andreja Upīša ielai, kur šim konkrētajam cilvēkam maz saistība ar Valmieru, lai neteikt tikpat kā nekāda, varbūt kā turistam, tad Pāvila Rozīša iela viņu vārda vietā, un tad ar šādu jauno nosaukumu šī iela būtu visā tās garumā. Leona Paeglas ielu Valmierā pārtēvēt tās vēsturiskajā vārdā par Dzirnavu ielu. Ģīmes Dzirnavas tā vieta joprojām ir turpat, un Ģīmes Dzirnavās par dzirnavnieku strādāja arī Jāzep Vītola tēvs. Tad Jāzep Vītola bērnība saistīta ar šo vietu, tad Dzirnava iela ir atbilstoši Gaujai paralēlā iela, un tas arī atgriez to vēsturisko vārdu. Rihārda Gredzena iela, tā ir vēsturiski bijusi lauku iela, šobrīd tas priekšlikums bija viņu pārdēvēt tad izcilu vēsturiskas personības valmieriešu Hermaņa Enzeliņa vārdā, un Rihārda Gredzena iela bija arī plašāk diskutēta, iepriekš viņa bija palikusi atmodas laikā, bija cilvēki arī tajā brīdī domas sastāvā, kas viņu atcerējās un piesauca ar gādīgu saimnieku vārdu, bet nu, vēlāk arī atklājās vairāk citi gan vēsturiski dokumenti, viņa tāda sadarbība ar padomu režīmu, un tad šobrīd tas priekšlikums ir tāds mainīt viņu. Linārda Laicena iela tiek priekšlikums ir atstāt šo nosaukumu Linārdam Laicenam, bez nu, kaut kādas vienas viņa darbības ļoti liela nopelna arī valsts neatkarības pirmsākumos, un viņš arī viens no prototipiem Valmieras puikās, tad tur bija tas humors, ka tad arī jāzāģē viens Valmieras puika no piemnekļa ārā un tam līdzīgi, bet tad Linārda Laicena iela palikt. Jāņa Vintēna iela Burtniekos priekšlikums pārdēvēt uz Zandarta ielu, 6000 gadu senas tradīcijas zivs, kas nu, kā karoks arī paredzēta Eiropā stiprināt šo Burtnieku Zandartu kā noteiktu pēctecīgumu gan šai tradīcijai, gan arī tās kulinārajai vērtībai, bet tā būtu tāda jā, zīmola lieta un arī vietas identitātes vieta, un tas no daudzākiem vairākiem variantiem, kas arī tika skatīti, ieguva vislielāko atbalstu. Tad Matīšos oktobra iela tiktu pārdēvēt par zinātnisku darbinieku un arī dramaturga dzejnieka vārdā viņš ir rakstījis lugas Kārla Sābele, kuram ir arī dzeja par Matīšiem tieši, un kaut arī varbūt no dažiem no mums viņš tā mazāk zināms, tad šis ir arī tāds, tāda laba iespēja iedzīvināt gan šo dzeju, gan šo literāro darbību un arī pašu nosaukumu. Tad oktobra iela tiktu mainīt. Valmiera muižā pionieru iela, kur arī no tas nosaukums nepārprotam, kurā brīdī viņš radies, tad priekšlikums ir pārdēvēt par Ķīša Pētera ielu, kas bija Valmiera muižas kalējs, viens no aktīvākajiem no, zemniekiem, amatniekiem, kurš sadarbojās ar Hallarti un kurš arī vēlāk kļuva par skolotāju un ir viens no apgaismības perioda redzamākajiem vietējiem iedzīvotājiem, un šajā viņa vārdā nosauktā iela iet līdz Valmiera muižas tallim, tad arī tāda garāka iela, un šeit bija priekšlikums vēl papildinoši no iepriekšējās komitejas, ka ne tikai nu, tie jau iepriekšī ieteikumi skaidrot šos vārdus un arī viņu izcelsmi un nu, attīstīt šo stāstu, bet iespējams arī izvietot tādu viedzīmu informatīvu nu, stendu, varam to tā saukt, pie šīs ielas, kas arī pastāstīt mazliet par šīm vēsturisko viensētu un latviešu pirms viņiem deva uzvārdus nu, šo tradīciju, kādā veidā tad mēs esam nonākuši arī pie šī nosaukuma. Un pēdējais, kas mainītos, būtu Sedzes pilsētā Uzvaras iela, kura tiktu pārdēvēta par Saules ielu, ņemot vērā vienu no tradīcijām, ka iela tiek dēvēta pēc tuvākās apdzīvotās vietas, uz kuru tā ved. Tuvākā dzelzceļa stacija ir Saule, tur ir Saules meži, Saule kā apdzīvota vieta, un arī tāds arhitektonisks pamatojums, ka būvējot Sedzes pilsētu, viens no tiem ideāliem, pēc kā viņi tika celti, ir tā saucamā Campanella Saules pilsēta, nu, kad tur centrā ir aplis un tad starveidīgi uz visām pusēm iziet šīs ielas, nu, tur pārējās ir ar nu, tādiem cita veida nosaukumiem, bet tad Uzvaras ielai pamatojums turpmāk būt par Saules ielu. Šie tie nosaukumi šajā komitejā, nu, droši vien tas galvenais akcents un ko varētu noskaidrot, tas ir par šo tālāko nosaukumu maiņu, tieši to saimniecisko aspektu, ja nosaukums mainās, tad kas ir jādara vietējiem iedzīvotājiem, cik tas skar no kaut kādu dokumentāciju sakārtošanu, zemes grāmatas dokumentus pārējo, tad droši vien, ja ir kādam, nezinu, no juridiskās puses varbūt komentārs vai kādam pieredze par šo, jo tas, ko mēs iepriekš izrunājam vairāk šos pamatojumus, arī tas priekšlikums, ka mēs no pašvaldības censtos izgatavot šīs māja plāksnītes un no tomēr centralizēt piedāvāt šo nomaiņu, jo nu, tie ir tādi neērtību izdevumi vietējiem, bet nu, vietējiem būtu jāiegūst gan šis stāsts, gan jaunais nosaukums uzmanību uz savu vietu. Bet vai ir kādam precīzāk komentārs tieši par šo zemes grāmatas tādu juridisko pusi Ričardam, ja?
Pirms uzsākām šo procesu, man uzdeva izpētīt un izpētījām arī pēc visiem adresāciju noteikumiem un tā tālāk, kas saistās ar zemes grāmatām, tur iedzīvotājiem pilnīgi nav nekāda izdevuma. Tas viss notiek automātiski. Un tur jau arī tajos adresācijas noteikumos ir speciāli punkti, kas paredz, ka ja ir šādi ierosināti nosaukuma maiņa, kad iedzīvotājs nekādā gadījumā. Vienīgais, ko atradu, bet tas būtu tikai ļoti sevišķi centīgiem iedzīvotājiem izdevumi. Vienīgais, kas neatkāpjas no kaut kādas maksas prasīšanas, ir CSDD. Bet, nu, ja tu speciāli nedeklarē, ka tu esi adresi mainījis un tev tehniskā pasa, piemēram, tā kā, jo tas nozīmē tikai pie kaut kādas jaunas operācijas, pie jaunas tehniskās pasas, tad tev parādītos jaunu adresi. Neviens cits dienests nekādu naudu iedzīvotāju neprasīs.
Jā, paldies. Paldies arī darba grupai par ieguldīto darbu un vēsturiski pamatotiem loģiskiem piedāvājumiem ielu nosaukumiem.
Vienmēr vēsturiski ielu nosaukumi bijuši salīdzinoši īsti, jā, un tādēļ man piemēram, ja jāraksta kādam savu adresi Hermaņa Enzelīna iela vai Lauku iela, nu tad ērtāk ir uzrakstīt Lauku iela, jā, jo agrāk ir vēsturiski. Mēs tā drusku ar uzvārdiem esam aizraušies, un tas mans viedoklis tikai, protams, personīgais.
Nu, te tas komentārs tāds, ka es nepateicu, bija aptuveni 50 priekšlikumi arī nu, no iedzīvotājiem, no aktīvākajiem par to daļa to. Vismaz viens vēstures entuziasts arī piedalījās uz vietas, un te mums iesniedz arī Tāls Pumpuriņš, kurš nepiedalījās komisijā kādu 7 lapušu garumā visu priekšvēsturi, kā Valmierā ir mainīt šīs ielas. Un šeit ir tāds zināms līdzsvars ievērots, ka ir gan vēsturiskā, kā tas ir uz Dzirnavu ielu, ir gan, ka nemainam, ja bija Pleskavs, tad paliek, ir šis te neitrālais, nu kā saules iela, bet ir arī no šīs personības, un tas no tādu vietu identitātes un zīmola veidošanas viedokļa ļauj, nu piešķirt tādu papildus vērtību tai vietai, papildus stāstu radīt. Lauki tajā brīdī bija pamatojums, ka tā bija jau pilnīgi nomala. Šodien tā vairs nav nomala, tā ir nu, stabila daļa no pilsētas attiecība arī uz šo te lauku ielu. Tas ērtība, lietošanas ērtība, nu tāds viedoklis ir droši vien viens konkrēts apsvērums, bet nu, tas kopums vienalga, viss, kas šeit tiek diskutēts, es pamēģināšu apkopot un iesūtīšu tai komisijai arī, nu kā teiksim, atreferējumu par to, par ko mēs arī diskutējam, un ja līdz domai ir vēl kaut kas, tad protams, ka šeit nu, pārskatam, bet tāpēc arī tas komisijas darbs, lai mēs nu, tā nepieiet kāds pēc savas nu, simpātijas vai pēc nejaušības, ka tomēr, nu, tāds caurskatīts viņš ir.
Yes. Jā, paldies, Andrim, par komentāru. Es no savas puses gribu pateikt, pilnīgi noteikti priešlikums par plāksnīšu izgatavošanu būtu atbalstāms. Nu, tas ir mans subjektīvs viedoklis. Jā, un otrs, es domāju, ka šeit ņemot vērā, ka diezgan daudz cilvēku ir iesaistīti šajā visā procesā, iedzīvotāji un tā tālāk, būtu ļoti būtiski pareizi nokomunicēt šo te visu informāciju. lai cilvēki neskriet uzreiz stāties rindā zemes grāmatā, ja kaut ko steigtos mainīt, ja un tā tālāk, kas ir pilnīgi pa soļiem aprakstīt, kas un kā, ja un pie kādiem gadījumiem, kas būtu jādara, es domāju, ka tas būtu pareizi. Loģiski lūdzu, kolēģi, vēl priekšlikums.
Jā, es gribētu arī atceramies, kad bija tikšanās ar valmieriešiem Kurtuve, un arī aizkāršo jautājumu, kad rīzumā, iespējams, mainīsies jau nosaukumu, tad valmierieši, cieniem valmierieši celās kājās, viņi teica, nu varbūt, kad galīgi senā vēsturē tur nav ko meklēt, kad ir mums Pēters Lūds, ir mums Kroders, nu tādas figūras, kas ir visiem valmieriešiem zināms īstenībā. Tas viens moments, un otrs, es, Andris, protams, kad aizstāv šo zīmolu, kas ir zandarts, bet kas vēl nav tā kā nostiprinājies, kā zīmols, ko vēl mēģinām iepakot un pārdot, un tā ir faktiski galvenā artērija burtniekos, vai tur, teiksim, nu, es nezinu, manā skatījumā, ja burtniecieši to akceptē, tad ok, bet burtnieki iela vai kaut kas tāds nu, neitrālāks uzrunojušās galvenā iela, zandarta iela, nu varbūt sari iela vai līdak iela. Protams, ka tas ir, mēs vēl neesam iepakojuši to zandartu, un viņš vēl nav aizgājis Eiropā tik tālu, lai viņi par ielu nosaukt manā skatījumā. Nu, protams, vienā patīk māte, vienā meita, nu.
Es mazliet pakomentēšu, Kroders un Lūdzes abi divi bija starp priekšlikumiem, un tur tas priekšlikums bija tāds, tā kā mēs neskatām pilnīgi visu pilsētu vidi, tad dzirna vēzariņa promenāda, tur gar 5. vidusskolu viņu nosaukt nu, Krodera vārdā, un tur pat arī atrast Lūci vietu, jo nu, tas dzirna vēzariņš, viņš šobrīd mums tur ir ziloņi iela, bet mēs tur attīstam jaunas lietas, tur ir Krodera ābele, un tur vienkārši pie teātra un pie esošā jau iederētos, bet tas nebija nu, šīs komisijas darbā pilnīgi visu pārskatīt, bet tie vārdi tika skatīti, un tieši, nu jā, pēc tāda nozīmīguma, tā ka šiem abiem personāžiem teātra tūmā, es domāju, ka viņiem arī tur atradīsies nu, nosaukums vietu, un tā būs daļa no Krodera promenādes gar dzirna vēzariņa piektās vidusskolas pusi. Attiecībā uz šo te zandārtu, tā ir nu, daudz blīvi apdzīvotām vietām, no tradīcija lietot tieši dzīvnieku nosaukums ir gan putnu vārdos, zvēru vārdos, visvisādāki saukts, un šeit nu, nav jāgaida kaut kāds Eiropas apstiprinājums, lai mēs pieņem to, kas ir mūsējs, un šajā gadījumā nu, starp dažādiem variantiem burtnieku iela paši, nu, teiksim, Valmiera arī nav Valmieras ielas, Rīgā nav Rīgas ielas, tā ir, ka pati apdzīvotā vieta savu nosaukumu neizmanto ielā, tas gan ir ievērots visur, bet vēl cits priekšlikums, tur bija ezera iela, nu, kas ved uz ezera, tā kā vēsturisks ceļš, bet tad jau ir burtniekos ezera iela, kas nu, vēl tuvāk pieved ezeram, nu, tā ļoti lokāli skatoties. Tur bija vairāk priekšlikumu, nav tā, ka šis kaut kā tiek uzspiests vai vienīgais, bet nu, starp tiem vairākiem, nu, viņš tā izvirzījās priekšplānā. Un ja pa šo brīdi līdz domai, Kristīna Auziņa nav klāt, bet nu, to var arī šādā veidā nu, caur burtniekiem saņemt kā atgriezinisko saikni, tad līdz domē to var vēlreiz pārskatīt. Jā,
lūdzu, vēl komentāru viedokļi. Labi, paldies visiem par komentāriem, ierosinājumiem. Es tā pieļauju, ka vēl kaut kādu zinām periodu pēc domas lēmuma kaut kādas diskusijas rosināsies, bet es domāju, ka šis viedoklis ir pamatots un argumentēts. Paldies, es domāju, ka mēs varam virzīt arī šo jautājumu uz domi. Paldies. Trešais jautājums par Valmieras novada apvienību pārvaldes sniegt maksas pakalpojumu cenāžu apstiprināšanu.
Jā, ir sagatavot grozījumi domas lēmumā par Valmieras novada pašvaldības apvienību cenāžu apstiprināšanu. Un konkrēti papildināts ar 2-4 punktu par EVL skolu, EVL sporta vai tā saucamo sporta zāli, tieši telpu nomas maksas apstiprināšanu, nometņu organizēšanai. Nu, šī cena ir 2,45 plus PVN par vienu dienaktu vienai personai. Vai ir kādi jautājumi?
Varbūt ir kādi jautājumi?
man liekas, ka šis jautājums ir saistīts ar iepriekšējā komiteja bija lēmums, kur Rūjens jauniešu centrs paplašina savu savas iestādes un arī Evels skola ir šobrīd kā Rūjens jauniešu centra struktūra vienība, respektīvi arī tur piedalījās Rūjens jauniešu centra vadītājs, stāstīja attālināti savas idejas un es domāju, ka tas ir saistīts ar to, jo šim gadam jau nometis ir saplānots, bet ir jāzina cipars, atcīm redzot kādu procentu.
Jā, labi, paldies. Es domāju, ka varam virzīt uz domi šo jautājumu. Nākamais ceturtais jautājums par atsevināšanas komisijas sastāvu grozījumiem.
Iekļaujot tajā teritorijas un pilsētu plānošanas nodaļas vadītāja galveno arhitektu Zandu Lapsu, kā arī veicot neliels redakcionāls grozījums pašu atsevināšanas nolikuma attiecībā uz komisijas sastāvu un tās izveidošanu. Un papildus vēl līdz domas sēdē, droši vien ar juristiem izdiskutēsim, bet būs precizējumi, ka no šīs te tabulas tiek izņemta rinda, kurā ir minēts komisijas sekretārs, ja komisijas sekretārs nav komisijas loceklis, viņš nav komisijas sastāvā, līdz ar to domē, viņš nav jāapstiprina.
Jā, paldies. Es domāju, ka mēs varam atbalstīt Zandas kandidatūru šajā komisijā. Ja jautājumu nav, tad virzam uz domi. Piektais jautājums.
Jā, tātad pagājušā mēneša tautsaimniecības komisijā informatīvi tika izstīts jautājums par nekustamā īpašuma Dzelzīšu malas Kaņkalnas pagastā atsevināšanu. Tika nolemts, kā ir nepieciešams gatavot lēmumu un tātad ir sagatavots domas lēmums par šīs te zemes vienības atsevināšanu. To karti varbūt var uzlikt, jā, info ievads. Nē, ievads. Jā, ievads, apakšējais, jā. Tātad pašvaldībai pieder zemes vienība Dzelzīšu malu, šī te sarkana iekrāsotā teritorija, kurai ar Maslēdz domas lēmumu ir noteikts starpgabala status, un viņai pieguļošās zemes vienības īpašnieks ir izteicis vēlmi iegādāties, un tātad pievienot savam īpašumam šo te zemes vienību. Skatot iepriekšējā komitejā šodien Tautsaimniecības un attīstības lietu komisijā, nolēma lēmumu uz domi šobrīd nevirzīt, bet uzdot vēl Zemes ierīcības komisijai izskatīt jautājumu par šī te starpgabala statusu un iespējamo Zemes vienību sadalīšanu. Es tagad mēģināšu izstāstīt, nu, kā tiek nodalīta nost tā josla, kas iet gar pašu dzelzceļu, tā lai vienā līnijā sakristu ar tām pārējām. Redzēs peltē, jā. Tātad šeit nodalīt, nu, tā josla nostā, lai viņa būtu vienāda šo te, jā. Un šo te daļu gar krastu atdalīt nost, un tad tā kā atsavināšanai nodot šo te zemes vienību, jā, īpašnieks vēlās, bet to pārējo paturēt tā kā pašvaldības īpašumā.
Tas būtu ļoti prātīgs lēmums, jā, jo tur es saprotu, ka ir arī attīrīšanas iekārtas virsūtas kā zemes gabalā, ne?
Es domāju, ka nē, tos gan neviens nav minējis, ka tur būtu attīrīšanas
iekārtas. Tā nīs stūrī, kur tiek rūma, tur manuprāt ir attīrīšanas iekārtas,
nē, no, pareizi. Bangai piedar šī te zemes vienība, tā kā varētu būt, ka šīs ir, šī piedar bangai. Es pieļauju, ka šeit varētu būt kaut kas saistīts ar ūdens saimniecību. Par attīrīšanas iekārtām vai kaut ko tam līdzīgi šeit, nu, nav bijusi informācija līdz šim, bet varam pārbaudīt to.
Nē, varbūt es kļūdos, jā, varbūt, ka viņi ir drusku tālāk no upes, jā, bet tur vispār, gan ir rajonā tas ir.
Nu, pirmkārt sakot, ir tad arī droši vien, ka prātīgāk būtu, ka mēs nevirzam uz domi šobrīd šo te lēmumu projektu sagatavotā redakcijā, bet, nu, izveidojam vairākas variants par iespējamo sadalījumu un tad kādā no komitejām noinformējam.
Jā, kolēģi, es arī piekrītu, ka varētu būt loģisks risinājums, bet varbūt vēl kādi viedokļi Šo, es domāju, ka ņemot vērā šo viedokli, kad tur ir kaut kādas attīrīšanas iekārtas, varbūt var apsakot vai pārbaudīt, vai tiešām tur visi kārtībā.
Nu, ot kā tā arī visu laiku tur iedzīvotāji interesēs par piekļūšanu upei, tas diezgan stipri ierobežotu to, jā. Tā.
Jā, lūdzu.
Reini, tagad tu var runāt. Ja tu nerunās, mēs izslēgsim un nemaksāsim.
Iespējams, kaut kādas problēmas ar sakariem, jo viņš brīdinās, kad iespējams būs problēmas ar pārklājumu. Jā, lūdzu.
Nē, es vienkārši gribēju pateikt, attīrīšanas iekārtas ir bankas zemes gabalā.
Jā, paldies par precizējumu. Bet tad, kolēģi, mēs varam piekrist atlikt šo jautājumu un neizskatīt domē līdz. Labi, paldies, paldies. Sestais jautājums par darbībām ar meža zemēm.
Pašvaldība, valsts meža valsts no pašvaldības četras zemes vienības. Tika skatīts iepriekš mēnesī šis jautājums un bija vēlme redzēt arī šīs te koka krājas datus par katru no zemes gabala. Attiecīgi šādu informāciju arī sagatavojām. Namajā ir pievienots gan apkopotāka veidā, gan neapkopotā veidā. Un tas pēdējais secinājums ir tā kā šinī slaidā, ja, ar pašā kartē ar melniem lieliem punktiem ir iezīmēts tās meža vienības, ko mēs atdodam Latvijas valsts mežiem un ar zaļu ir to, ko saņemam, jā, un tātad attiecīgi hektāru un krājas salīdzinājums. Iepriekšējā komitejā nolēma virzīt uz domi, vienīgi pašā lēmuma projektā pirmajā un otrā punktā būs precizējumi apvienojot izmantojamās funkcijas tikai vienā vietā. Šobrīd kaut kāda nezināma iemesla dēļ ir uzrakstīts abos punktos.
Jā, paldies. Es domāju, ka strateģiski Valmierai tas būtu ļoti nozīmīgs solis, jā, tā kā, jo tuvākajai vai tālākajai nākotnē tur noteikti būs iespēja piesaistīt investīcijas vai vienkārši paturēt šis zemes, kas ir tumā Valmierai, vai būtu vēl kādi priešlikumi viedokļi.
Ļoti, ļoti sakarīgs priešlikums, un mani kā mediķi baida, kas kādreiz var nonākt tādā situācijā kā Vidzemes slimnīcu, ja, ka tur ir privātā īpašniece, un tās problēmas jau ir, man liekas, ka ceturdaļa gadsimta, ja, un šī gadījumā, protams, ka tas ir noteikti izdevīgāk šos zemes gabals apmainīt, un zemes gabals pie pilsētas mēs nevaram pateikt, kas būs pēc 10-15 gadiem.
Jā, paldies. Tad mēs varam virzīt šo jautājumu uz domi. Astotais jautājums.
Tātad pašvaldībai veicot ielu remontdarbus ir iekrājušies vairāk kubikmetri ar... Veicot pašvaldības ielu remontdarbus, pašvaldībai ir iekrājušies vairāk kubikmetri, konkrēti 195 kubikmetri baļķu, kuras būtu nepieciešams atsavināt. Iepriekš sludinājām izsoli, diemžēl neviens nepieteicās. Tādēļ ir sagatavots domas lēmums, ka virzam uz atkārtot izsoli un samazinam par 20% šo te vērtētāju noteikto koksnes sākuma cenu.
Jā, jautājumi? Tad varam virzīt uz domi. Paldies, astotais jautājums.
Pašvaldībai pieder apbūvēta zemes vienība Gaujas ielā 8, jaunklīdzība plāņu pagastā, uz kura atrodas fiziskai personai piederošs būvis. Šī minētā fiziskā persona ir ierosinājusi šīs te zemes atsevināšanu, ir veikts novērtējums, vērtējums veidot 1400 eiro, un ir sagatavots domas lēmums, kā mēs par šo te novērtējumu cenu piedāvājam zemes vienību pirkt uz tās esošo būvju īpašniekam.
Jā, paldies. Jautājumi, komentāri. Varam virzīt uz domi. Paldies. tad 9. jautājums.
Pašvaldībai pieder apbūvēt zemes vienību Jāņa Ziemeļnieka ielā 9A Strenčos, uz kuras esošo būju īpašnieks arī ir ierosinājuši šīs te zemes vienības atsavināšanu, ir veikts novērtējums, zemes vienības vērtējums veido 4200 un ir sagatavots domas lēmums, ka atsavinām minēto zemes vienību uz tās esošo būju īpašniekam par šo te vērtējuma summu 4200 eiro.
Paldies, jautājumi. Nav. Nākamais Strenči, Rīgas iela 27A.
Pašvaldībai pieder neapbūvēta zemes vienības Strenči ielā 27A, ne, Rīgas ielā 27A Strenčos, kas ir 2986 kvadrātmetru platībā, ir veikts novērtējums, kas veido 7200 eiro un ir sagatavots domas lēmums, kam mēs šo zemes vienību pārdodam atklātā izsolē, par, nu, nosakot sākuma cenu, kas atbilst novērtējumu 7200.
Paldies, jautājumi. Nav 11. jautājums.
Pašvaldībai pieder zemes vienība Lidlauks plāņu pagastā 2,37 hektāru platībā, kura vērtējuma vērtība veido 12800 un ir sagatavots domas lēmums, ka veicam šīs te zemes vienības atsevināšanu, pārdodot atklātā elektroniskā izsolē ar augšpējošu soli un izsoles sākums ar nosakot atbilstošu vērtējumam 12800.
Paldies, jautājumi. Nav, varam virzīt uz domi, 12. jautājums.
Pašvaldībai pieder zemes vienības Targabals 1 dalīts ar 118 jērcēnu pagastā. 1,95 hektāru platībā. Un ir sagatavots domas lēmums, ka mēs šo te zemes vienību, kurai starp citu arī ir noteikts Targabals status par novērtējumu vērtību 6900 eiro, piedāvājam pirkt pieguļošo zemes vienību īpašniekiem, vienlaiks nosakot, ka, ja pieteiksies vairāk, tas starp viņiem tiks rīkot mutiski izsoli.
Jautājumi? Paldies, virzam uz domi. 13. jautājums.
Pašvaldībai pieder zemes vienības Targabals 3 dalīts ar 284 jārcēnu pagastā, 2300 kvadrātmetru platībā un vērtējumā noteikto vērtību 700 eiro un ir sagatavots domas lēmums, ka virzam uz atsavināšanu, piedāvājot pirkt pieguļošo zemes vienību īpašniekiem par novērtējumu vērtību. Šis arī ir Targabals status zemes kapitālam noteikts.
Paldies, jautājumi. Nav, virzam uz domi. 14. jautājums.
Pašvaldībai pieder zemes vienības Targabals 1 dalīts 323 jērcēnu pagastā, 1,59 hektāru platībā un ir veikts novērtējums 5200 eiro un ir sagatavots domas lēmums, ka arī atsavinām minēto zemes vienību piedāvājot par novērtējumu summu pirkt pieguļošo zemes vienību īpašniekiem. Un gadījumā ir pieskās vairāk, tad rīkot izsols starp viņiem.
Jā, paldies, jautājumi. Nav, varam virzīt uz domi, 15.
Tā, šodien pēdējais Targabals, zemes vienības Targabals 1 dalīts 142 jērcēnu pagastā, 1,41 hektāru platībā, novērtējuma vērtība 3900 un arī sagatavos domas lēmums, ka virzam uz atsavināšanu piedāvāja pirkuma tiesības izmantot pieguļošo īpašumu īpašniekiem par novērtējumu vērtību.
Jautājumi? Nav, varam virzīt uz domes. 16. Dambīša 2.
Pašvaldībai pieder zemes vienība Dambīša 2. Evels pagastā. 5500 kvadrātmetru platībā ir veikts novērtējums 1800 eiro. Un ir sagatavots domas lēmums, ka virzam uz atsavināšanu pārdodot elektroniskā izsolē ar augšpējošu soli un sākums ar nosakot atbilstošu vērtējumu 1800 eiro.
Paldies, jā. Jautājumi? Nav, varam virzīt uz domi. Un pārējiem pie informatīvajiem jautājumiem. Tad pārskats par mežu apsaimniekošanu Valmieras novadā. Lūdzu.
Ir sagatavots pārskats, kas raksturo situāciju, kāda ir attiecībā uz mežu lietām. pašvaldības administratīvajā teritorijā un tieši arī uz mums pašvaldībai piederošajiem mežiem. Šis slaids atspoguļo situāciju kopumā, proti no visas administratīvās teritorijas meža zemes mums aizņem 55%. Nu, ja paskatāmies tā un pavērtējam, tad pietiekami daudz. Bet šajās meža zemēs, protams, ir arī dzen purvi, laucis un viss, kas zem šīs meža zemes kategorijas ir. Tā, uz priekšu ar kuru? Tā. Cits tā ir apbūvētā teritorija, ciemi, pilsētas, viss cits tā kategorija, kas... Tā. Šeit ir redzami apkopotie dati jau par mežiem un piekritību pēc piederības, proti, kas ir šo meža īpašnieki, un redzam, pašvaldības sadaļa ir 4577 hektāri. Tā ir, kur šeit augšā. Es arī skies tik tālu neredzu, skatos tavā ekrānā, paldies. Ai, nē, tā arī bija. Ir šī sadaļa, tā, kur kursors piešņi pazudā, rekur. Šeit mēs redzam valsts mežus, ko apsaimnieko Latvijas valsts meži. Un 385 hektāri, tā ir arī meži, kas arī ar statusu pēc piederības jaukta statusa kopīpašumie, ja, kas tā kā nav saistīta Latvijas valsts mežiem, tātad tur ir cita īpašnieku kopums, vai nu fiziska un juridiska, vai kaut kā citā kombinācijā. Šī pati informācija ir arī atspoguļota šeit, lai tā, nu, tīri uzskatāmi to īpatsvaru ieraudzītu. Nu, tādi mēs izskatāmies uz tā, kā īpašnieku, uz visu mežu īpašnieku kopumu. Un šeit ir meža zemju sadalījums pagastu un pilsētu, tātad mūsu administratīvo tādu iekšējo vienību griezumā, bet atkal, jā, vēršu uzmanību, ka nu, te ir arī purvi un viss, kas zem meža zemēm ir apakšā ierakstāms. Tā kā pagastu un ir daudz, tad nekā citādi to nevarēja atspoguļot. Šeit ir apkopoti dati par meža augšanas apstākļu tipiem, tātad kādi īpaši, pie kādi meža tipi tad ir mūsu īpašumā. Un arī redzam to īpatsvaru, ka mums ir damaksnes vēris, mums ir kūdraiņi. Un būtībā viss meža tipu gandrīz spektrs, kas ir Latvijā kopumā raksturīgs tikai, nu, atkarībā no šiem te vietējiem arī apstākļiem. Kas arī, teiksim, ja tā vērtē to situāciju vēl sasaista kopā, tad, nu, primāri meža augšanas apstākļu tips jau ir tādi dabiskie objektīvie apstākļi, kas ikvienam meža īpašniekam jau ļauj izdarīt gan tāds racionāls apsvērums par meža apsaimniekošanu objektīvos, ko mēs nevaram mainīt, respektīvi, ir dabiski apstākļi, kas nosaka, kāda kokas suga šeit, teiksim, ja mēs izcērtām kādu mežaudzi, tad mežam dabiski atjaunojoties, kādas kokas suga šeit primāri pašas atnāk atpakaļ. Nu, tā ļoti vienkārši raksturojot to situāciju. Un tā otrs tas ceļš jau ir meža mākslīga atjaunošana, kad jau kaut kādas arī jau kokas sugas mērtiecīgāk jau tiek stādītas un tā. Un tas tā vienkārši zināšanai vairāk. Tā šeit ir tas pats, tikai procentos, un saistībā ar meža tipiem arī koku suku raksturojums mežaudzēs, kas arī kopumā atspoguļo Latvijai raksturīgo situāciju kopumā, nu, ņemot vērā izplatītākos meža tipus, jā, tātad tas ir bērs, priede, egle un arī baltalksts. Tā, tas ir arī tikai hektāros, un šeit ir tā arī varbūt svarīgā informācija, lai gūtu priekšstatu par mūsu mežiem, ir šo mezauģu struktūru pēc vecuma, kas arī tā kā ļauj kā meža īpašniekiem domāt un plānot šo meža apsaimniekošanas un aizsardzības visu pasākumus, kas mums kā īpašniekiem ir jāveic. Tā, labi, tā šitais, tā, tagad otru. Un esam apkopojuši arī datus par veiktajām pusotra gada laikā veiktajām tādiem apsaimniekošanas darbiem. Tā, atstājāties otro. Šeit redzam apkopojumu par sagatavoto cirsnu fundu izsolēm 22. Gadā. Un gan hektāros, gan summās atsevišķi izdalīta ir sadaļa attiecībā uz industriālā parka teritoriju. Un, jā, veiktiem uzmērīšanu, koku uzmērīšanu ārpus meža zemes, kas bija gada pirmajā cēlienā, 22. Gadā Ipiķa Vilpolkas pagastā veciem dzelzceļam. Un 23. Gadu lūdzu. Šeit ir sagatavotais cirsnu fonds izsolēm 23. Gadam hektāros un arī zem izmaksas. Un iepriekšējā komitejā bija komentārs par sanitārām izlases cirtēm. Šeit arī redzam, ka 23. Gadā jau ņemot vērā jau šo te sanitāro stāvokli. Un visas citas lietas attiecībā uz mežaudzu veselību arī ir arī sanitārās izlases cirts jau ieplānotas vairāk. Un zinām, jau esam ieplānojuši arī 24. Gadam darāmos darbus, bet 24. Gada darāmiem darbiem klāt nāks arī tas cirsums, kas nebūs izsolīts. Tā. Un mums kā meža īpašniekiem ir visi tās pašas, tie paši pienākumi, kā ikvienam meža īpašniekam, kas attiecās gan uz meža atjaunošanu, gan uz meža inventarizāciju, gan jaunaudžu kopšanu, gan aizsardzības pasākumiem. Tā neskrien tagad pēc tāpā, jā, tagad uz to meža atjaunošanu. Tad, kas ir varbišķi. Jā, meža atjaunošana. Un šeit ir apkopoti dati pa gadiem, 22. 23. Gads, kādi darbiņi, kādā apjomā ir darīti. Un 23. Gadā arī tiek, vai vēl ir priekšā rudens cēlienā, bet ir jau attiecībā 23. Gadā plānotiem darbiem jau ir visi pakalpojumi līgumi noslēgti. Un tātad viss tas tiks arī izdarīts. Attiecībā uz jaunaudžu kopšanu ieraksts, kas ir pie 23. Gadā, šīs projekta ietvaros veiktie darbiņi jau ir izdarīti, un šobrīd ir jāveic uzmērīšana, ir jāsagatavo visi nepieciešamie pārskati, jāiesniec valsts meža dienestā, un tālāk jau tie dokumenti nonāks lauku atbalsta dienestā. Tātad tas jau ir jau faktiski jau gandrīz pilnībā izdarīts darbiņš, un tā tīri fiziski. Un ļoti svarīga lieta no meža apsaimniekošanas viedokļa ir šī meža inventarizācija. Šeit arī redzam to darbu apjomu, kas ir izdarīts 22. Gadā un 23. Gadā plānoto. Un jāteic, arī šogad veicot aktīvu inventarizāciju, mēs ļoti precīzi identificējām un ziņojumā tas ir, cik mums ir vēl nepieciešams veikt šos inventarizācijas darbus un arī uzmērīšanas darbus. Tā kā šobrīd attiecībā uz meža inventarizāciju mums ir darbi, ko mēs tā kā mēģinām pabeigt, izdarīt, ja, kas mums ir nākuši mantojumā no pēcreformas. Nu, un ļoti svarīga apsaimniekošanas darbība ir arī augsnes sagatavošana, lai varētu mežaudzes atjaunot. kur arī mērtiecīgi ir jāplāno resursi un arī tas ir šeit apkopots un jums atspoguļots. Nu, un meža aizsardzība, jā, 23. Gadā mēs esam arī plānojuši un līgums ir noslēgts arī par priežu meža auģi, jaunauģi aizsardzību, lietojot aizsardzības līdzekļus, lai nodrošinātu šos atjaunošanās iespējas. Tas tā īsumā ļoti konsolidēti par mūsu meža lietām.
Jā, paldies par sagatavoto informāciju. Kādi komentāri? Jā, paldies. Tad varam virzīties pie 18. Nākamā informatīvā jautājumā. Par
līdzfinansējumu.
Jā, par līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētiem tīkliem.
Ir sagatavots saistošo noteikumu projekts, kuru šobrīd ļoti apzināti netiek laist darba kārtībā, bet kuru vēlamies ar jums izrunāt komitejas sēdēs, pirms mēs viņu laižam arī publiskajai apspriešanai, par darbu, kas ir ļoti būtisks attiecībā uz pašvaldību sniegumu kopumā un attiecībā uz mūsu apgūtajām ūdens saimniecību attīstības naudiņām, proti šī te pozīcija par mājsaimniecību un nekustamo īpašumu pieslēgumiem pie centrālajiem centralizētiem ūdens apgādes kanalizācijas tīkliem, kur tie izpildes rādītāji Latvijā kopumā starp pašvaldībām ļoti mēģinu tagad atrast vārdu raksturojošu, ir nepietiekami, un jo paši saprotam, ja ir apgūtas investīcijas naudas, tās visas ir terminētas arī pēc izpildes mērķu sasniegšanas. Mēs arī, protams, visi saprotam to objektīvo situāciju, kāpēc varbūt šī te pieslēgšanās pie šitiem infrastruktūras tīkliem ir notikusi tā, kā tā ir notikusi, jo tas viss ir resursu pieejamības jautājums, protams, arī šīm te mājsaimniecībām un secīgi visa tā situācija sociāla-ekonomiskā kopumā, bet pašvaldībām ir šis instruments, tiek dots caur regulējumu arī pieņemt šos te saistošos noteikumus un sava budžeta resursu ietvaros atvēlēt šim mērķim arī līdzfinansējumu sadaļu. Un mums ir vajadzīgi šie te saistošie noteikumi, lai mēs šo rīku varētu iedzīvināt. Mums tas ir ļoti svarīgi, jo mums ir šie te neizpildītie, nu, teiksim, tie mērķi rādītāji, nesasniegtie projekta rezultāti, gan Rūjienā, gan arī Valmierā vēl šie pieslēgumi ir iespējami. Un, respektīvi, visās tajās apdzīvotajās vietās, kur pašvaldības ir līdz šim apgūšas šīs investīcijas naudas un ir izbūvēti šie te tīkli. Un tas, ko mēs gribam tā kā pārunāt komiteju ietvaros un vienoties vai ar šo konceptu, ka šeit ir iekšā, piedodiet par garo ievadu, vai mēs varam virzīties uz priekšu, lai tajā jūnijā, kad mēs jau uzsāksim šo formālo saskaņošanas procedūru, lai nenotiek kaut kāda lieka laika kavēšanās, jo šeit tiešām katra faktiska diena šobrīd ir no svara, lai vēl šajā gadā tie, kas būs nu, spējīgi to izdarīt no iedzīvotājiem, varētu šo rīku izmantot, jo nauda arī šim šā gada budžetam ir atvēlēta. Nu, lūk, un pirmais, ko primāri šie noteikumi nosaka, viņi pasaka tā tad to procesu kopumā, un kādi dokumenti jāiesniedz pieteikumā, kas ir šī te mēģgrupa, un te ir sākumā arī ir uzsvars uz to, kad šīs te pieteikumi iesniedzēs mums ir nekustamā īpašuma īpašnieks fiziska persona, neiet runa par juridiskām personām, par ražošanas objektu pieslēgumiem, jā, bet jo mēs esam izbūvējuši pie Eiropas naudām komunālos tīklus ūdens apgādēm un kanalizācijai, un tas ir viens būtiskais, uz ko es tā kā vēršu uzmanību, tad
ejot uz priekšu, ja mēs, jā, uz trešo nodaļu, ja tu varētu, jā, trešā nodaļa, ko es arī tā kā gribēju ar, izrunāt un saprast, vai tas koncepts un tas apmērs atbalsta, ko mēs tā kā esam likuši prātus kopā un nonākuši pie šīs nosacītas zelta vidusceļa, ka skatoties arī to, kā līdz šim arī mūsu kolēģi citās pašvaldībās ir mēģinājuši šo te līdzfinansējumu instrumentu izmantot, tad šobrīd tātad šie trīs punkti, tātad 9, 10, 11, kas pasaka par to, ka viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdens apgādes sistēmai pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 50% apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 1200 eiro. Tieši tas pats princips attiecībā uz kanalizācijas sistēmai pieslēgšanos un gadījumā, ja nekustamā īpašuma vienā nekustamā īpašuma pieslēgšanai notiek gan ūdens apgāde tīkliem, gan kanalizācijas tīkliem, tad šeit tas pats princips tiek noteikts 50% apmērā, bet ne vairāk kā 2400 eiro. Par šo summu mēs esam runājuši iekšēji un arī pārunājuši arī mūsu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem par tām izmaksām reālām, cik vidēji izmaksā, un esam tā kā par šīm summām vienojušās, ka tās varētu būt šādas. Un tad izdalam arī atsevišķi šo tīpašu atbalsta grupu, kā tas līdzīgos gadījumos ir, kur pašvaldība šo līdzfinansējumu piešķir 100% apmērā, tad, ja runa mums par mājsaimniecībām, kurām ir šis maznodrošinātā vai trūcīgās personas vai mājsaimniecības status, daudz bērnu ģimenēm arī esam arī audžu ģimenes iekļāvuši arī šo te vienatnē dzīvojušo pensionēšanas vecumu sasnieguši personu vai arī 12-4, tad, ja mums ir mājsaimniecība, kurā ir nu tā, vienkārši sakot, pensionāru ģimene, ja, vecumā esoša ģimene, un arī personas ar invaliditāti, bet, protams, ir svarīgs nosacījums gan attiecībā uz šo īpašo personu grupu, gan arī uz nekustamu citiem pieteicējiem. Pieteicējiem ir jābūt deklarētam nekustamā īpašumā un faktiski arī jādzīvo, lai šo atbalsta mehānismu izmantotu. Vai par šo jums ir kādas pārdomas, ieteikumi, nu, kā jums liekas, kā tas varētu, vai mēs varam šādi virzīties uz priekšu, vai ir kaut kādas korekcijas nepieciešams?
Sakiet, lūdzu, šie te visi īpašumi, nu, plus mīnus ir apzināti, jā, tad teritorijā.
Jā, plus mīnus mēs zinām, tā, nu, mēs zinām, kurās ielās ir izbūvēti tīkli un kur nav pieslēguma pie centralizētiem ūdens apgādes kanalizācijas tīkliem.
Un tad tālāk šī komunikācija notiks, nu, kaut kā vienkārši tas būs konkrēti iedzīvotāji.
Tajā brīdī, kad mēs pieņemsim šos saistošos noteikumus, protams, viņiem jāiziet vēl apstiprināšanas procedūru varamā, un jāsaņem akcepts, ka tā varam virzīties uz priekšu, bet tajā brīdī, kad šis saistošos noteikums tās iespēkā, jā, tad organizēsim arī šo te publisko izziņošanu, lai šī ziņa sasniedz adresātu lūku un lai var to visu iedzīvināt.
Kā vispār pašvaldībai, cik, kāds ir tad tas deadlines, ja, līdz kura mums būtu jāizpilda tie kritēriji atbilstoši noteikumiem par pieslēgumu skaitu un vispār?
Tas ir atkarīgs atkarībā no katras ūdens saimniecības. Tūlīt pateikšu attiecībā uz Rūjienu. Mēs jau esam saņēmuši vēstuli no Centrālās finanšu līguma aģentūras, un tā tūlīt mēģināšu vēstulē ieraudzīt. Pirmie mērķi vai pirmais signāls par to, ka mēs šo procesu esam palaiduši un pieslēgšanās notiek, mums jau ir jāpierāda, būs jau līdz gada beigām, ka mēs esam izkustējušies no vietas. Un patiesībā mums pēc šo saistošo noteikumu pieņemšana būs kopā
ļoti, ļoti jāiespringst par to, lai pēc iespējas uzrunātu potenciālos pieslēgumu izmantotājus un izdarītu visu, lai, lai kaut kādu vismaz daļa, nu, vismaz šo procesu uzsāktu.
Skaidrs, kolēģi, vēl jautājumi.
Jā, nu, īstenībā, nu, šeit mēs varam nolasīt to, ka šis pasākums ir orientēts uz šobrīd Eiropas uzraugošajiem vēl ne, tas... 5 gadiem, protams, no konteksta, ko jūs teicāt, bet šie saistošie noteikumi runā par, par gan par tiem, ko jūs teicāt, gan Rojanā, gan Valmierā, kur nav izpildīti tie kriteriji, bet gan arī par 20 un 10 gadu vecām izbūvētām komunikācijām, kur vēl ir iespēja arī pieslēgties un Eiropa to neuzrauga. Tātad jautājums ir pirmkārt par, šeit ir rakstīts, kad nodot eksploatācijā. Nu, es domāju, kad arī cilvēks, kas būvē māju un vēl nav nodevis eksploatācijā, bet vēlas arī izbūvēt šīs komunikācijas, kāpēc, jautājums, kāpēc viņš nevar pretendēt. Un otrs, kā risināt situāciju, kad šīs izbūvētās komunikācijas neaiziet līdz īpašuma robežai, viņas beidzās pieņemsim kaut kur 30-50 metri pirms, respektīvi pašam klientam ir jārok pašvaldības iela, iespējams pēc tam jānobuģē vēl, lai viņš tiktu vispār līdz savai teritorijai. Un tie 1200 eiro, tā summa, es nezinu, tas ir adekvāti tad, ja caur puķiem, caur mazdārziņu jāizrok, tur metri varbūt 20 šis pieslēgums. Bet ja klientam ir jārok 50 un vairāk metri, tai skaitā vēl pa pašvaldības ielu, tad šī summa, nu tad apšaubā maz izskatās.
Tā, vienlaicīgi diezgan daudz uzdevāt jautājumus, bet mēģināšu no viena gala. Kāpēc šeit iet runa par eksploatācijā nodotām mājām? Tāpēc, ka šobrīd saskaņā ar visiem citiem saistošajiem noteikumiem, kas ir spēkā, būvējot un projektējot dzīvojamo māju, vietā, kur jau šobrīd ir izbūvēti centrālie ūdens apgādes kanalizācijas tīkli, būvniecības ieceres virzītājiem ir pienākums projektēt arī šos pieslēgumus. Tā tam vajadzētu būt. Jo šie saistošie un šis līdzfinansējuma atbalsts tiešām primāri ir adresēts tiem mūsu iedzīvotājiem, tām mājasaimniecībām, kur pašvaldības apgūstot investīcijas naudas, ūdens saimniecība attīstībai ir izbūvējuši tīklus 5-6 gadus atpakaļ jau, bet šī pieslēgšanās ir bijusi ļoti, nu, tādā tempā, kā tā ir. Un, manuprāt, Glatkiņa kungs, piemēram, var norakstrot, piemēram, to situāciju Rūjienā visām tām problēmām, kas ir bijušas. Tad, kad iestājotos Eiropas Savienībā, bija pieejami šie attīstības instrumenti ūdens saimniecības sakārtošanai, tas intensīvais laiks sākās, nu, tāds projekta īstenošanas 6. gadu, ja pareizi atceros, kad arī lielākās ūdens saimniecības realizē arī šos tīklu paplašināšanas projektus. Tajā brīdī nacionālā līmenī nebija tāda vienots pieejas noteikuma par šim te līdzfinansējuma atbalstu kā tādu un to, kā katra pašvaldība šo rezultātu sasniedza vai virzījās uz priekšu, pašvaldības meklēja lokāli sev uz vietas. Līdz brīdim, kad apkopojot datus un caur konkrētiem arī kaut kādiem jau gadījumiem, kad personas bija vērsušās arī tiesvedības institūcijās un tam līdzīgi, šis jautājums par līdzfinansējumu atbalstu par šādu instrumentu piemērošanu, par to, ka šai pieejai, ko pašvaldība īsteno, lai sekmētu šo pieslēgumus, ir jābūt mērķorientētai, jo prakse atšķīrās. Es pēc atmiņas tagad vēsturiski vienkārši paceļot augšā visu tās lietas, varu pateikt, ka tajā 8. 9. Gadā bija pašvaldības, kur pieslēdzoties pie tīkliem, netika prasītas pieslēguma maksas, kur tika meklēti šie risinājumi, kā tiek sekti projektēšanas izdevumi tam līdzīgi, un savukārt bija pašvaldības, kur caur sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, teiksim, tā izpildījumu automātiski tika prasīts pieslēguma maksas. Jā. Un tas arī novedu pie tā strupceļa, kurā mēs nacionālā līmenī kopumā nonācām pie tā, ka Latvija nesasniedz šos te izpildes mēģus šīm te apgūtajām naudām. Un šajā gadījumā mēs jārunājām par tām mājsaimniecībām, kurām pašvaldība ir devusi iespēju, kur ir šī infrastruktūra izbūvēta, bet kaut kādu objektīvu, subjektīvu iemeslu dēļ šīm mājsaimniecības nav līdz šim pieslēgušās pie šiem te centrāliem tīkliem. Tā ir pirmā mēģu grupa. Šis katrs pieteikums tiks vērtēts, skatīts individuāli, jo šis ir zelta vidusceļš. Mēs nekad nevaram paredzēt to apmēra summu, ņemot vērā, vai tevi 30 metri līdz ielas pieslēgumam vai 10. Un es ļoti detalizēti skatījos un izpētīju, jo šo saistošo noteikumu par līdzfinansiem nav tā, kad ir visām pašvaldībām nav. Ir noteicās daudzums, kā katrā pašvaldībā ir mēģināt šo risināt. Ir pašvaldības, kas caur saviem saistošiem noteikumiem ir ielikusi šajā atbalsta mehānismā arī metrus, cik viņi izbūva atbalstu, bet mēs iekšēji izdiskutējot šo jautājumu, vienojāmies par to, ka mēs šo ierobežojumu neliekam un ieliekam tomēr šos te procentus un šo te summu. Un ir lietas, ko katrā pieteikumā, ja tur būs kaut kādi daži metri, kaut kas saistīts ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju apsaimniekotajiem tīkliem, tā jau būs viņu vienošanās, kādā veidā notiek šajā posmā tie fiziskie izbūves darbi. Bet jā, katrs pieteikums tiks izvērtēts, izskatīts, un tas ir tas nākamais jautājums, tā pozīcija, ko es gribēju ar jums arī pārunāt par šo administratīvo pusi, kādā veidā mēs šo visu procesu administrējam. Un ja mēs tagad aizējam uz priekšu, tā būs droši vien pieteikuma iesniegšanas kārtība, kur sākās šobrīd šie sastošo noteikumu projekts paredza, kā ar domas lēmumu tiek izveidota komisija. Un komisija ir tā, kas šos pieteikumus izskata, izvērtē, pateikti, kādi dokumenti ir iesniedzami, kādā termiņā, kas ir darāms. Tas visi tajā 5. 4. Nodaļā. Un ka šo te lēmumu par tā, kur palika tā. Ka šo lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pēc šīta komisijas sagatavota atzinuma pieņem pašvaldības dome. Tas ir tas administratīvais mehānisms, kāds šobrīd ir ielikts šajā sastošo noteikumu projektā. Arī lauzījām galvas, domājām par iespējami optimālāko no procedūras viedokļa un palikām pie šī. Bet ja jums klausoties manī ir varbūt kaut kāds uzreiz priešlikumi, ko varbūt varam darīt citādāk, tad būšu priecīga šādus priešlikumus saņemt, jo mēs tiešām par šo lauzījām galvu, kā nonākt pie administratīvi pārdomātāka mehānisma, jo jāsaprot jau arī tas, ka mums pašiem arī par šo naudas izlietojumu, kā finansiem devējiem arī visvairāk arī rūp jātur, lai tas pēc mērķa arī tiek izlietots.
Jā, paldies. Patiesībā jau paldies Līgai. Līga visu ir izstāstījusi. Un lai būtu vēl lielāka izpratne, tur šajā komisijā, tajā darba grupā, kurā mēs darbojāmies, tur bija pieaicināti trīs speciālisti, bija kapitāla sabiedrības, tās bija visas trīs šobrīd mūsu esošās Valmieras ūdens, Kocen komunāla saimniecība un Rūjens siltums. Un ko es gribēju pateikt, ka tā nebija viena reize, vien, kad mēs diskutējam, kamēr mēs esam nonākuši tikai līdz šādam dokumentam. Jā, ir dažādas prakses bijušas par to, kā ir darījušas citas pašvaldības. Mēs paši savstarpēji izvērtējām vismaz septiņas novadus, laikam arī pilsētas bija kopā, ko mēs skatījāmies un gājām šo zelta vidusceļu. Par to jautājumu, ko uzdev deputāts, par kāpēc šī summa, jā, pirmā mirklī likās, tā summa varētu būt par mazu, bet mūsu mērķis bija šobrīd vispār iekustināt šo te aizbergu, jo cilvēki tik tiešām ļoti gausi izmanto iespēju pieslēgties, un šī gada budžetā, ko jūs gada sākumā arī apstiprinājāt, un bija arī pieņemts, bija 50 tūkstoši, mums šobrīd tam ir, tā kā mēs pat vēl nezinām, kāda būs rezultāta, bet tāpat laikā arī kapitāla sabiedrībām vidējā termiņa stratēģijā ir likti, un ir mainīti viņu mērķi, un kā uzstādījumi likt, tā kā mēs patiesībā esam tikai sākuši šo, un esam iekustinājuši, šīs lietas vairāk mazāk ir tieši Valmieras pilsētā bija labāk, pāraudzīt un sakārtotas, tad tiešām tas arī bija rūjienā, bet, nu, ir arī, kas pēc ATR mums ir bijuši, bet mēs skatāmies šobrīd uz visu novadu, ka mēs gribētu visu novadu šo sakārtot. Šis ir sākums tikai par to, ko jūs arī teicāt par tiem esošiem, jo mēs arī runājam, kas notiek ar īpašumiem, notiek laukos, ko mums tur darīt ir. Tā kā tas ir tikai sākums, diskusijas turpināsies. Nē, šobrīd, kā no kubika metra maksa, no kā veidojās, no tā, ka šobrīd šos te iedzīvotāju skaits, kā investīcijas ir veiktas kapitāla sabiedrībā, un jo būs vairāk patērētāji lietotāji, mums arī būs vairāk attīrītie ūdeņi, un patiesībā šis jau tikai var samazināties šīs izmaksas, jo patiesībā jau viņiem investīcijas ir jāatpelna.
Es varbūt pēc tā mēķa un būtības tas, ka tā pieslēgšanās ir bijusi kūtra šajos daudzajos gados, jau arī parāda šo te visai komplicēto sociāli-ekonomisko situāciju, kāda ir vidēji mājsaimniecībās. Es pat esmu uz savu individuālā piemēra. Manā ielā, kur es dzīvoju Valmieras pilsētā, ūdens apgādes centrālos un kanalizācijas tīkls izbūvēja 2009. Gadā. Es esmu izgājuši šo pieslēgšanās procesu atbilstoši tam laikam, tajā brīdī, kāds bija Valmieras pilsētā. Loģiski tas nav viegls ceļš, sākot ar to, ka tev ir jāpielāgo un jāsaprot, kas tev ir jāpārbūvē mājsaimniecībā iekšēji, lai tu vari kaut ko izbūvēt, tad tev vēsturiski tur nav bijis, plus vēl visa projektu dokumentācija, tam līdzīgi. Tas, kas ir šobrīd labā ziņa šobrīd ir tā, ka salīdzinot piemēram ar 9. Gadu, kad mana mājsaimniecība pieslēdzās pie pilsētas tīkliem, šobrīd ir spēkā atvieglota būvniecības procedūra, respektīvi mēs esam šajā mūsu darba grupā, mēs arī būvvaldi iesaistījām, un ir pilnīgi skaidrs, ka šīta formālā procedūra jau ir vienkāršāka nekā ir bijusi līdz šim, kas varētu mudināt cilvēkus neatmest ar roku, bet izmantot šo te atbalstu mehānismu. Un tas, ka mēs esam pateikuši, ka mēs ar šo līdzfinansējumu mehānismu atbalstām gan projektēšanas dokumentu izstrādi, gan būvdarbu veikšanu. Un tam vajadzētu nu, sekmēt, palaist šo procesu tā, lai mēs gan sniegtu atbalstu iedzīvotājiem, gan nu, panākt arī to mūsu kopīgo vēlamo dzīves kvalitātes un to situāciju. Nu, tas nav vienkārši jautājums, loģiski.
Jā, es gribēju pakomentēt vēl vienam šeit, kad tieši tā līgajā daļai atbildēji, tad ir sociāla-ekonomiskā situācija un, protams, arī dzīvesveids un paradumi. Tad tajos īpašumos, kur mainās īpašnieki un iegādājas īpašumu jauni cilvēki, kas izmanto gan veizmašīnas, traukmašīnas un citu tehniku, ja, tie absolūti viennozīmīgi rakstiesniegumi pieslēdzās, viņi saprot to. Bet tie, kas ir gadiem dzīvojuši ūdens patēriņš mašas, viņi neuzskata par vajadzību. Protams, pieslēgums ir viens pie centrāliem tīkliem, bet kā jau Līga minēja, iekšējā komunikācijas tīkla, viņiem jau ir otrs sadaļa, tā jau ir, ja mājās nekas nav izbūvēts no iekšējiem tīkliem, tad nav jau tikai tas savienojuma posms. Viņi pēc tam viņiem nedod neko pieslēgums, jo viņiem māja absolūti viss jāpārbūvē ir, un bieži vien tā mājas plānojums ir tāds, ka ir ļoti gari šie iekšējie tīkli iznākie. Tāds mums komentu paldies.
Es arī ātri viens jautājums. Cik varētu būt apmēram šie potenciālie pieslēgumi, es varbūt nedzirdēju sākumā, un pa kurām teritorijām pārsvarājiet runa? Valmiera vai tā ir Seda vai tā ir Jērcēna vai kas?
Tās ir visas mūsu apdzīvotās vietas, pamatā tās ir pilsētas un lielāko ciemu,
Nu, respektīvi, kur ir par Eiropas ūdens saimniecības projektiem paplašināti, izbūvēti ūdens apgādes kanalizācijas tīkli? Tās ir mūsu visas pilsētas. Tā izbūves un projektu realizācijas pakāpe ir bijusi atšķirīga, protams, jo tas finansējums vienādi nebija pieejams. Tas bija atkarībā no ūdens saimniecības lieluma. Bet visur tur, kur ir ieguldīta nauda un ir izbūvēts infrastruktūras šie te tīkli, tur uz to arī ir attiecināms.
Bet kādai īpaši vairāk, jo man tāds sajūta, es varbūt tevī, man var palabot, jo man liekas, ka Kocēnos pēdējās ūdens saimniecības projektos praktiski arī visi, tika, kam gāja garām, tie tika arī pieslēgti, un tas bija projekta ietvaros, un ne tikai
Kocēnos. Jā, tāpēc tas ir tas, Jāni, ko es teicu, šī te pašvaldību prakse līdz šim ir bijusi atšķirīga. Tāpēc šī pieeja pie mazajiem apjomiem tas tika darīts tā kā tu stāsti tagad par Kocēniem vēl, vai citādi vēl atvieglotu procedūru, bet bija pašvaldības, kur bija pavisam cita pieeja. Un tad ņemot vērā šo te nevienādo praksi pieeju un līdz ar to arī šos te rezultātus arī nu, varam arī nu, diezgan pātrinātā tempā arī uzrunāja pašvaldības, tāpā arī šīs te vadlīnijas pa līdzfinansējuma saistošajiem, šīs te līdzfinansējuma mehānisms tika ielikts arī šajā ūdens apsaimniekošanas likumā visos normatīvos aktos, lai var iedzīvināt šo te instrumentu. Tā kā tā bāzes situācija mums ir atšķirīga šobrīd. Un arī tas problēmu loks. Soda naudas.
Tas būs atkarībā no tā, cik daudz nepieslēgsies. Jā. Proporcionāli aprēķinās. Jā, bet Kocēnos, Jānis teica, nedaudz bija arī citādāk situācija, jo mēs pārcēlām no dārziņiem šo ūdens tīklu un kanalizācijas tīklus uz pašvaldības ceļiem. Un tad līdz ar to tad tur bija ievilkām par arī par projektu naudām līdz pašai mājai, līdz pārslēguma vietai, jo tur bija tieši tas pats, cilvēki teica, viņi izmantos vecos tīklus, pie jauniem neslēgsies. Un tad saskaņojot arī ar varam un šo būvniecības komisiju, kuras sniedz atzinumu, ka nevar pasliktināt situāciju, tad jau pieslēgties, bet tur bija cita situācija. Tie, kas bija jauni tīkli, jā, tad tur pēc pieprasījuma.
Jā, es vēl piebildīšu nu, humoram vairāk, ka vienalga tās mājas īpašnieks bija dusmīgi, jo mēs rakām un taisījām viņiem to pieslēgumu, viņiem sajauts puķdobu un bišķi netik labi atbūvējām atpakaļ, kā viņiem bija, tā kā arī vēl nebija labi.
Jā, kolēģi, es vienkārši to pašu papildinot un jāsaka tā, ka tie ir pirmie soļi tādi mūsu to kārtības ieviešana, pilnīgi pareizi tā situācija ir neviennozīmīga. Dažādi bijusi līdz šim un pieeja, tā kā mēs minējām jau vai dzirdējām, kad respektīvi bija pašvaldības, kur bija iespēja pat līdz pieslēguma vietai nodrošināt šo ievadu izbūvu. Savukārt bija tāds, kas strikt ievēroja un līdz sarkanām līnijām pievada ir, bet tur praktiski pašvaldībā tie iedzīvotāji, kas bija gatavi pieslēgties, nav spējīgi pieslēgties dēļ savu finansējā stāvokļa. Nu, tāpēc varbūt tas tādam ieteikumam padomāt, varbūt, ka tas varbūt viens no kritērijiem vai priekšlikumiem, vai tur daudz zonās, vai es nezinu, droši vien, ka tā sociālā gradācija, nu, tas būtu varbūt, ka grūtāk izvērtējums palīdzēt pieslēgties, jo tā maksa par pakalpojumu vienalga būs dārga priekš viņiem attiecīgām sociālām grupām. Tā kā viņiem neiet runa par pieslēgumu, te nav runa par 1200, ja 50%, tā viņiem ir milzīgi nav dažām labām, lai pieslēgtos. Tā kā, nu, vēl būs ko attīstīties tālāk mūsais noteikumos, labs sākums, tikai domājam par
to. Jā, tieši tā, šis ir sākums, jo viss tas, kā mums veiksies, ar to arī ieviesīs korekcijas, kādi precizēji mums ir vajadzīgi tajā mehānismā.
Jā, paldies, kolēģi. Es domāju, ka arī turpmāk būs vēl un ir nepieciešama diskusija, viedokļi un tā tālāk, bet sākumam ir jābūt ņemot vērā, jā, ka tie termiņi ir gana stingri noteikti un arī sankcijas arī diezgan drastiskas. Varbūt vēl kādi viedokļi? Lūdzu? Nē, nebūs. Paldies. par šo jautājumu, tad līdz...
Saprot, ka no jūsu komitejas sastāva, kad vēl šo mēs izrunāsim arī finanšu komitejā, bet tad es varu mierīgi sirdi gatavot publiskai apspriešanai un uzsākt šo formālo procedūru. Ja? Paldies. Jā.
Paldies. Līdz ar to, tad mūsu komitejas darba kārtība ir izsmelta. Paldies visiem par darbu.